Dobré ráno, bratři a sestry. Já vás tady vítám a znovu jsem rád, že můžeme společně otevírat Boží slovo a věnovat se tak úžasné věci, jako je modlitba Pána Ježíše. Jak už Dalimil prozradil, Pán Ježíš vlastně učil tuto modlitbu své učedníky. Víte, a tak já jsem, když jsem se připravoval, tak jsem si říkal, no co já k tomu můžu říct, teď to jsou slova Pána Ježíše Krista. Co k tomu já jako obyčejný člověk můžu dodat? Ale chtěl bych, aby jsme si společně teďka trošičku rozšířili obzor, proč to Pán Ježíš dělal, kdy to dělal a jaký z toho můžeme vzít velký užitek i my. Ten začátek, proč vlastně Pán Ježíš Kristus začal učedníky učit tuhletu modlitbu, vzniklo vlastně z nich. Byla to touha jednoho učedníka, který říká, když čteme a otevíráme tu 11. kapitolu, tak říká, pane, nauč nás se modlit. Víte, a tak to je něco úžasného, když vlastně můžeme si uvědomit, že Pán Ježíš Kristus na vlastně vyzvání tohoto jediného učedníka naučil nás tuhletu krásnou, úžasnou modlitbu, kterou každý zná na paměť. Pán nás učí všechny a vidí, že to je potřeba. Já bych, když jsem přemýšlel o téhleté modlitbě, co vlastně slovu po slovu a co se v ní všechno říká, tak bych v ním viděl úžasný návod, za co máme prosit. Je to taková šablona. Já vím jedno určitě jistě, že Pán Ježíš nechtěl, aby jsme se tuhletu modlitbu modlili automaticky, bez přemýšlení a bez rozumu. Aby jsme ji bezmyšlenkovitě opakovali. A byl jsem velice zarmoucen, když si uvědomím, že vlastně i tahleta modlitba byla zneužita. Byla zneužita k tomu, když vlastně se museli někteří lidé tuto modlitbu modlit za trest několikrát, aby jim byly odčištěny jejich hříchy. A tak si myslím, že tahle ta modlitba má úplně jiný význam pro nás. Ale pojďme na začátek. Co to vlastně modlitba je? Je to úplně jednoduchá a ta nejdůležitější věc. Je to rozhovor s Bohem. Je to chvilka, kdy jsme sami v komůrce, jak jsme vyzýváni v Božím slově. Ať jsme v práci, ať jsme při vaření, ať jsme ve škole. Kdykoliv můžeme navázat spojení s Pánem Bohem. A víte všichni, ten rozhovor s Bohem je takový ten náš denní chléb, kdy opravdu můžeme říkat Pánu Bohu, co chceme. Můžeme se modlit a prosit ho. Ale můžeme mu i děkovat za ty úžasné věci, které jsme dostali a které dostáváme na každý den. Největší muži, ať se podíváte na Billy Grahama, tak byli vždycky modlitebníci. Ale nechci vyzvedávat jednoho, ale opravdu, že když se podíváte na evangelisty a na muže, kteří pro Pána Boha obětovali svůj život a sloužili mu, tak byli modlitebníci. A nejenom muži, ale i ženy. Modlitbu v dnešní době vypůsobuje Boží duch. Boží duch, který je v nás, který v nás přebývá. A je to prostředek, jak se dostává hříšník k Bohu. To je možná tak trošičku ušlechtilejš nebo kudrnatěji řečeno, než že to je rozhovor s Bohem. Ale je tomu opravdu tak, že to je prostředek, jak se dostává hříšník k Bohu. Když člověk pozná, že je hříšný, tak je důležité to vyznat. Říct si to Pánu Bohu svými ústy. Já bych se společně s vámi chtěl podívat, aspoň pozastavit na nějakou chviličku na život Pána Ježíše Krista. Jak jsem řekl, že velcí muži, ale i ženy byli modlitebníci, tak se pojďme podívat na toho, který je asi ten nejpovolanější. Jak se stavěl Pán Ježíš Kristus k modlitbě? A víme, že v Bibli máme zaznamenáno několik nádherných příkladů. A já bych vás chtěl, aby jsme teďka vnímali to, co ta modlitba vždycky vypůsobila. Já bych chtěl poprosit, jestli může přečíst jeden příběh.
Když je propustil, vystoupil nahoru, aby se o samotě modlil. Když nastal večer, byl tam sám. Loď byla daleko od země a vlny ji zmáhaly, protože vítr vál proti ní. Kránu šel k ním, kráče je po moři. Když ho učedníci uviděli kráčet po moři, vyděsili se, že je to přízrak, a křičeli strachem. Ježíš na ně hned promluvil a řekl jim: Vzchopte se, já jsem to, nebojte se. Petr mu odpověděl: Pane, jsi-li to ty, poruč mi, ať přijdu k tobě po vodách. A on řekl: Pojď. Petr vystoupil z lodi, vykročil na vodu a šel k Ježíšovi. Ale když viděl, jaký je vítr, přepadl ho strach, začal tonout a vykřikl: Pane, zachraň mne. Ježíš hned vstáhl ruku, uchopil ho a řekl mu: Ty malověrný, proč jsi pochyboval? Když vstoupili na loď, vítr se utišil.
Děkuju. Pán Ježíš se modlil. Modlil se sám. A potom přišla ta chvíle, kdy mohl vlastně následovat takový úžasný zázrak. Petr šel chviličku po moři. Ale pak ho přemohlo lidství a začal tonout. Pojďme si přečíst další příběh, který se píše v Markovi 1. kapitola 35. až 42. verš. A přede dnem velmi ráno vstal, vyšel, odešel na pusté místo a tam se modlil. I šel za ním Šimon i ti, kteří byli s ní. A naleze vše jej, řekli jemu: Všichni tě hledají, jdi jim. Pojďmež do okolních městeček, abych i tam kázal, nebo na to jsem přišel. I kázal ve školách jejich a ve vší Galileji, a ďábelství vymítal. Tedy přišel k němu malomocný, prose ho, klekna před ním, řekl jemu: Chceš-li, můžeš mě očistiti. Ježíš se pak slitoval, vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl mu: Chci, buď čist. A když to řekl, hned odstoupilo od něho malomocenství a očištěn jest. Vidíme další příběh, který předchází modlitba Pána Ježíše Krista. A mně se tady líbí, jak jsme četli vlastně v tom 35. verši. A přede dnem velmi ráno vstal, vyšel, odešel na pusté místo a modlil se. Když jsme byli mladší, tak jsme to zkoušeli, tak nám to ještě šlo velmi ráno brzo vstát a začít den modlitbou. Ale teď, čím jsem starší, tak se musím přiznat, že se mi chce stále míň a míň stávat a míň se modlit. A dneska už to vypadá tak, že vstanu, pomodlím se při snídaní a už začíná den, jeden velký schon. Ale tady je znovu důležité ukázat, nebo co jsem chtěl, aby jsme si uvědomili, že Pán Ježíš Kristus nelitoval toho svého času, nelitoval svého pohodlí a vstal velmi brzo ráno, aby se připravil na to, co ho čeká. A potom učil, vymítal ďábelství a uzdravil malomocného, které hned odešlo. Takže vidíme, že Pán Ježíš Kristus i v tomhletom druhém případě krásně začal tento den, aby mohl vykonávat tyhle ty velké věci. V Lukáši 5. kapitoli 16. až 20. verš čteme, že odcházel na poušť, aby se modlil, a pak znovu učil a uzdravoval. Lukáši v další kapitole, v 6. kapitole 12. verš čteme, že se modlil nahoře celou noc, je tam napsáno. A víte, co se stalo potom, když se modlil celou noc? Tak to se muselo stát něco hodně důležitého, že? Když na tom Pánu Ježíši tolik záleželo. On potom vybral učedníky, vybral 12 učedníků, ale než je vybral, tak se modlil celou noc. Ale pojďme se vrátit k textu, ať neodbíhám tolik. A můžeme si probírat ty jednotlivé úseky, co Pán Ježíš učí své učedníky. Otče, posvěť se jméno tvé. A hned v tom prvním oslovení vidíme úžasnou milost, protože smíme Boha nazývat naším otcem. Víte, mnohdy to bereme jako samozřejmost, mnohdy to bereme jako, přijmeme to jako normální věc, ale já si myslím, že to není tak úplně samozřejmá věc, že i v tomhle tom je obrovský kus milosti a obrovská věc, kterou nám vydobil Pán Ježíš Kristus tím, že se za nás obětoval na kříži a přidal nás tak do rodiny věřících lidí. Bůh je ten, který to pro nás vydobil. Přijď království tvé. Pán Ježíš Kristus nás učí jednu věc. Učí nás, aby jsme se dokázali těšit na život v neustálé přítomnosti Boha. A tak jsem si uvědomil, že i my se málo možná těšíme na to, na ten příchod Pána Ježíše Krista. Že nás tenhle ten svět hodně baví, hodně láká, hodně zaměstnává, že možná, že na to nemáme čas, že na to nemáme chuť, že tady prožíváme strašně moc krásných věcí. Já jsem byl mladý a když vlastně jsme si říkali tady o těchto těch věcech, tak jsem, že když se člověk oženil, potom jsme měli první děcko, tak člověk byl takový nabitý a radostný a plný života, tak jsem říkal, Pane Bože, já bych si přál, abys ještě nepřišel, aby ještě jsem tady mohl prožít ty krásné věci. A ti staří nás učili, aby jsme čekali, aby jsme očekávali příchod Pána Ježíše na každý den a aby jsme se modlili, aby Pán Ježíš přišel. A víme, že i učedníci čekali vlastně, že přijde Pán Ježíš, že přijde jeho království a že budou vytrženi vlastně hned po smrti Pána Ježíše, že? Oni tím žili, oni očekávali opravdu. No a čím je člověk starší, tak mi možná dáte za pravdu, že těch starostí a že těch nemocí a toho všeho horšího v uvozovkách přibývá. No a tak už to prošení je takový úpěnlivější, Pane Bože, už si přijď pro nás, ať to trápení tady skončí. Víte, je to úplně lidské a je to vlastně věc, kterou Pán Bůh chápe, protože on tady žil na téhletý zemi a on prožíval i radosti, ale i ty strasti. A tak ví a dokáže se v nás vcítit a ví, že my nedokážeme pochopit, co úžasného nás čeká, až budeme v jeho přítomnosti. My si furt myslíme, že i když se nám tady dobře daří, když se máme dobře, když je prostě všechno perfektní, takže to je to nejkrásnější, co může být. Ale věř tomu, že až budeme jednou s Pánem Ježíšem Kristem u něho, tak ten pocit blaženosti bude mnohonásobně převyšovat tu radost, kterou prožíváme tady. Takže učí své učedníky očekávat na jeho království. Dávej nám denní chléb. Ve skromnosti prosit Boha o to nejzákladnější. Neučil učedníky, aby prosili o maso, o šunku, o mléko, o nějaké prostě laskominy, cukrlátka. A tak se mi vždycky líbí, když si můžu uvědomit znovu a znovu, že Pán Ježíš Kristus žil v té největší skromnosti a učil to své učedníky a učí to tím pádem i nás. Aby jsme dokázali žít ve skromnosti a prosit vlastně o ty základní věci, které si myslím, že určitě z nás má každý. A tak hodně lidí dneska má celkem dost peněz a můžu říct, že opravdu peníze a bohatství a majetek od Pána Boha odvádí. Máte hodně starostí, nevíte, co s penězma, máte starosti, abyste o ně nepřišli, kam je uložit, aby to vydělávalo. Ale uvědomme si, že to nejdůležitější, to, co učí Pán Ježíš v téhleté modlitbě, aby jsme měli co jíst a aby jsme měli úplně to jednoduché podmínky prostě pro život. neprosí, neučí nás, aby jsme prosili o nějakou šunku, o nějaký kaviár, o nějaký prostě velký, krásný a dobrý věci. Ale o to nejzákladnější. Učí nás modlitbě skromnosti a pokoře. Odpouštěj nám naše hříchy, je další část. To je asi něco velice potřebného pro nás, že? A velice jednoduchého, co dokážeme asi posoudit, když prosí, aby nám Pán Ježíš anebo Pán Bůh odpouštěl naše hříchy. Potom asi toužíme každý. Jenomže ono tam po čárce následuje další kus. Jakož i my odpouštíme našim viníkům. No a tady jsem já narazil. Jak je to s námi? S vámi ostatními? Pán Ježíš tam nepíše a neříká, aby jsme zkoušeli odpouštět našim viníkům. Ale on to bere jako samozřejmost, že pokud my chceme, aby Pán Bůh odpouštěl nám naše viny, tak my automaticky musíme odpouštět i našim bližním, kteří nás nějakým způsobem, já nevím, urazili nebo nějakým způsobem ublížili. Pán Bůh to bere jako samozřejmost. A ještě k tomu odpouštěj nám naše hříchy. Mám tady jednu takovou poznámečku, že je velice důležité si uvědomit a toužit potom, aby nám Pán Bůh opravdu odpustil. Víte, oni jsou to mnohdy fráze, které právě si myslím, že není důležité, aby jsme je opakovali, ale aby jsme si to uvědomili. Aby jsme to neříkali automaticky, bezmyšlenkovitě, ale aby jsme to opravdu dokázali prožívat. A aby jsme si dokázali opravdu uvědomit, že je velice důležité a toužit potom, aby Pán Bůh nám odpustil naše viny. K tomu je jedna podmínka, aby jsme věděli, nebo aby jsme uznali, že jsme hříšní a že hřešíme a že máme nějaké viny. Protože je hodně lidí, se kterými jsem se setkal, tak kteří si neuvědomují ani, že jsou hříšní, kteří si myslí, že žijou dobře, anebo když něco malého udělají, no tak oni řeknou, no jo, to je maličkost, ale podívejte se, ti ostatní, ty dělají daleko horší věci. Víte, a tak si znovu uvědomme, že pro Boha je ten trest, i když se to zdá na první pohled třeba velice přísné. Ale je to správné, je to spravedlivé a Bůh nemůže dělat jinak, že za hřích je trest smrt. A tak on nás nechce zlikvidovat, zabít, zničit, ale on chce pouze, aby jsme si to uvědomili, aby jsme to přijali a aby jsme toužili po jeho odpuštění. Aby jsme přijali jeho oběť, kterou on za nás učinil. Takže pro mě, pokud se k tomu znovu vrátím, je ta druhá část trošičku komplikovanější, protože to odpouštění ze srdce a úplně je vždycky trošičku složitější, protože člověk si v sobě vždycky nese takovou trošičku tu křivdu, že? A takovou tu, no, já ti odpustím, dobře tedy, ale nezapomenu, že? Tak to není to správné odpuštění, které po nás Pán Bůh chce. Chce, aby jsme odpustili tak, jako On odpouští. Jako i my odpouštíme našim viníkům. Já jsem si tady napsal poznámečku, že to je velký problém. A Pán Ježíš to jasně říká. Bere to jako samozřejmost, že i my odpouštíme, pokud toužíme a chceme, aby nám bylo odpuštěno. A to mi moc nejde. A tak pojďme dál radši. A neuveď nás pokušení. Víte, že dneska je velice aktuální téma, co probíráme, nebo to, co to máme, protože já nevím, kdo jste to slyšel, ale já jsem to slyšel dneska ráno v rádiu, než jsem jel na tuhletu bohoslužbu, tak papež chce upravit tuhletu modlitbu. Jo? Představte si, že papež chce upravit vlastně modlitbu tuto, kterou probíráme teďka. A právě v téhleté věci. A neuveď na nás pokušení. Já to nebudu dál rozebírat, protože to ještě není schválené, ale i naši jakoby, nebo církevní představitelé katolické církve se k tomu jakoby kloní, k té úpravě, k té změně, k té opravě Božího slova, když to takhle řeknu. Já bych si to nedovolil opravovat slova Pána Ježíše Krista, ale nechme to jiným. Ale pojďme se vrátit do textu, co hovoří Boží slovo. A neuveď nás v pokušení. A já to vidím jako důležitou věc a prosím za to taky Boha. Protože jsem si hned dal sám sobě otázku a jsem tak silnej, že když na mě přijde pokušení, až jsem připraven odolávat tomu pokušení a zvítězit nad ním. A tak já jsem si musel sám v sobě uznat, že já nejsem tak silnej. A že tohle ta věta je tam úplně na místě. A že prosím Pána Boha, aby na mě neuvedl, aby mě neuvedl v pokušení, protože mnohdy bych prohrál. A já nechci prohrávat a nechci hřešit a nechci dělat věci, které Pán Bůh nechce. A tak opravdu si myslím, že tohle to je tam strašně důležité. Uznávám, že jsem slabý. Každý máme nějakou slabost a Satan o ní moc dobře ví. No a vždycky přijde v tu nejnevhodnější chvíli nebo ve chvíli, kdy jsme slabí nebo kdy máme nějaké trápení v životě nebo když naše víra není tak silná. A vždycky, když přijde tohleto pokušení v téhleté době nebo v téhleté chvíli, tak si myslím, že jsme velice, velice snadným terčem a velice snadno padáme. A takéž Pána nás opravdu to pokušení nedává a nebo dává co nejméně. Ale zbav nás od zlého. Krásná, jednoduchá věta. Co k ní říct? Pane, já tě moc prosím, aby si nás zbavil od zlého, od toho zlého. Protože to je jednoduché a pochopitelné a je to jasné. A tak chtěl jsem s vámi ještě uvažovat na jedné věci. A to je ta věc, která je pro mě velice důležitá, že tuhle tu modlitbu učil Pán Ježíš Kristus své učedníky za jeho života, před jeho smrtí. Ještě nebyla doba milosti a na zemi nebyl Boží duch. Co to pro nás znamená, nebo proč to vlastně tady říkám? Znovu se vracím k tomu, že Pán Bůh nechce, ani Pán Ježíš nechtěl, aby se ti učedníci modlili prostě tu modlitbu bezmyšlenkovitě a bez nějakého přemýšlení o tom, co vlastně říkají, tak jak se to dneska kolikrát stává, jak se to děje. Ale chtěl, aby to byl pro nás takový vzor, na čem nám má záležet, na čem záleží Pánu Bohu. Vzor této modlitby. A pro nás v dnešní době, když žijeme už v době milosti, kdy Pán Ježíš Kristus umřel a zaplatil za naše hříchy, tak nám otvírá tato modlitba daleko, daleko větší a širší možnosti, než měli učedníci. Skrze Pána Ježíše Krista víme, že máme jasný přístup k Pánu Bohu, k Otci. Dřív to mohl dělat jenom kněz jednou za rok do svatyně svatých. My máme přímý vstup k Bohu. Máme Božího ducha, který nám byl dán o letnicích a který je právě ten, který v nás kolikrát vypůjduje nebo vybízí nás k tomu, aby jsme se modlili a aby jsme věděli, co máme říkat, protože on naplňuje naše ústa modlitbou. Já vám řeknu takový jeden příběh z mého života. My, když jsme chodili do pražské mládeže, tak jsme vždycky seděli kolem stolu do jednoho kola. No a když jsem tam chodil jakoby krátce, tak oni měli takový zvyk vlastně, že na konci jsme se modlili. Ale modlili se úplně všichni. A vždycky, když někdo začal, tak se potom automaticky modlil ten druhý, třetí, čtvrtý a takhle to prostě postupoval. No a já jsem z toho měl trauma samozřejmě, protože jsem byl mladý u víry a nevěděl jsem, co mám říkat, jak se mám modlit. No a tak vždycky jsem říkal, ježku, kež by se někdo modlil na tom druhém konci toho stolu kulatýho, že? A než se ke mně dojde, tak já si něco připravím v té hlavě a já si to jakoby nacvičím a připravím. A až to přijde ke mně, no tak to řeknu a bude to dobrý. No jenom, že ono to tak nefungovalo. Já jsem si to, teda fungovalo to tak napůl, protože já jsem si to vždycky připravoval, když se někdo začal modlit třeba na tom druhém konci stolu, no jenomže pak přišla modlitba ke mně a já jsem všechno zapomněl. Já jsem všechno zapomněl, v tu chvíli jsem nevěděl, co mám říct, a tak jsem si uvědomil jednu věc. Pane Bože, já nevím, co mám říkat. Prosím tě, naplň má ústa chválou a tím, co chceš říct. A ono, víte co, ono se to stalo automaticky. Když Pánu Bohu otevřete své srdce, tak on ho naplní, teď on to slíbil, on to říká. A vždycky je za co Pánu Bohu děkovat. Víte, nemusí být naše slova krásná, kudrlinkovatá, já nevím, ve všech superlativech nějakým způsobem. Ale Pán Ježíš Kristus slyší naše modlitbu z upřímného srdce. A to můžou být dvě věty, jedna věta, ale v upřímnosti. A tak si myslím, že i tahle ta modlitba nám dává takový vzor, učí nás a ukazuje nás, za co se máme konkrétně modlit a na co máme očekávat v dnešní době. Když bychom to tak trošičku shrnuli, tak já tady mám takové jednotlivé krátké odrážky. V podstatě čím a jak Pán Bůh a Pán Ježíš Kristus teda začal. Začal chválit a děkovat Bohu, takže i pro nás je tohleto velice aktuální, že naše modlitba by mohla nebo měla začít chválením, děkováním Pánu Ježíši a Bohu. Prosit za přítomnost a prosit za příchod Pána Ježíše Krista. To je to, přijď tvé království. Prosit v pokoře a skromnosti za konkrétní věci. To je ten chléb náš vezdejší, dej nám dnes. Poprosit za odpuštění. Ale tady mám napsanou jednu věc, ještě dovětek konkrétních hříchů. Víte, Pán Bůh je konkrétní. On konkrétně umřel za moje hříchy na Golgotském kříži. A konkrétně za mé hříchy, za všechny mé hříchy tekla krev. A tak já jsem si tady napsal, že je důležité Pánu Bohu vyznávat konkrétní hříchy. My máme mnohdy, nebo i já, mnohdy se modlím takovou zase frází, jako Pane Bože, odpust mi prosím tě všechny moje hříchy. Víte, ale když si na ten hřích nespomenete a když si ho neuvědomíte, no tak ho příště uděláte úplně v klidu zase. A pak se zase pomodlíte, odpust nám všechny naše hříchy. A tak tady je velice důležitý, si myslím, uvědomit si konkrétně, v čem si myslíme, že jsme selhali, co jsme udělali špatně a říct mu to. Pane Bože, já jsem provedl to a to a to a to mě velice mrzí. Pán Bůh je konkrétní, on nás zná našimi jmény. On ví o každých našich poklescích. Další věcí je opravdové odpouštění. Odpuštění, byli jsme asi před 2 roky na takovým pobytu křesťanským s Opavským křesťanským sborem, kde to bylo hlavní téma a probírali jsme to celý týden, odpuštění. Odpuštění je věc, která v podstatě je strašně pro nás někdy těžká, protože opravdu můžou být v našem životě veliký křivdy a veliký věci, které skoro nejsme schopni odpustit. Ale při tomhle tom by vás chtěl jenom pozbudit v jedné věci, že Pán Bůh nám odpouští a je schopen odpustit úplně všechno. A i proto tato modlitba v dnešní době, v době milosti, má obrovskou moc, že Pánu Bohu můžeme říct úplně všechno. Opravdu vyznat mu všechny hříchy a dokázat odpustit. Když Pán Ježíš Kristus dokázal odpustit nám, tak i my bychom měli být schopni být, nebo aspoň se snažit odpustit opravdu všechny hříchy. Nebo všechny křivdy, které se staly nám. Dokázat odpustit úplně. Prosit o vzdálení toho zlého a odolat pokušení. To je taková základní kostra, asi jak se máme modlit po vzoru té modlitby, kterou učil Pán Ježíš své učedníky. V Božím slově, když jsem četl dál, tak jsem našel takovou další věc, že ono to tak není automatické, aby nás vlastně Pán Bůh vyslyšel. K tomu, aby slyšel vlastně vůbec naše modlitby, tak i my musíme něco udělat, nebo musíme se nějak chovat. Nebo má naše modlitba nějak vypadat. A tak když zase znovu jenom budu tady číst biblické verše, které si můžete znamenat a třeba doma se na ně podívat, Tak, aby byla naše modlitba vyslyšená, tak v Janovi se říká 4. kapitole 23. verši, že se máme modlit v duchu a v pravdě. V Matouš nás učí 20. v první kapitole 22. verš, aby naše modlitba byla s vírou. Věřit Bohu, že Pán Bůh je mocen to učinit. Vzpomeňme na tu modlitbu, když se Pán Ježíš modlil a potom šel Petr po vodě. Ono to chvíli šlo, že? Ale co pak přestal? Přestal věřit a začal tonout. Víte, já tak toužím, aby naše modlitby byly s vírou předkládaný Pánu Bohu, protože to je strašně důležité. A ne, aby jsme se modlili jako ten jeden člověk, co se modlil. Modlil se jednou za jednu věc, modlil se po druhý za druhou věc a pak řekl, no já jsem stejně věděl, že to Pán Bůh neudělá. No mohl tuhle tu modlitbu Pán Bůh vyslyšet? Marek 11. kapitole 25. verši říká, že naše modlitba má být v čistotě a v odpuštění. V 1. Janově 5. kapitole 14. verši čteme, že naše modlitby mají být v souladu s Boží vůlí. A Jakub říká v 1. kapitole 6. verši, že nemáme pochybovat, když se modlíme, že Bůh je mocen všechno toto splnit a učinit. No a pak několik míst, které máme napsané, kdy nás Boží slovo říká, jaký modlitby Pán Bůh vůbec neslyší. Tak Pán Bůh neslyší v Matoušovi, čteme 6. kapitole v 7. verši, marnomluvné, lehkomyslné modlitby. A Marek nás ujišťuje v 11. verši, že nebudou naše modlitby vyslyšeny, pokud máme nesmířené srdce, bez lásky a když nejsou v souladu jeho vůlí. Tak to je jenom pár takových věcí, aby jsme si uvědomili, jak se máme modlit. No a co říct na závěr? Neřeknu určitě nic nového, když řeknu, že modlitba je úžasná věc. Je to prostředek spojení s Bohem. A tak bych vás chtěl vybídnout, aby jsme si každý položili tu otázku, jestli ji využíváme opravdu dostatečně. A nebo nemáme čas ani na to se modlit. Znovu se vrátím k tomu, že Pán Ježíš Kristus, když v úvozovkách neměl čas přes den, tak šel a vstal velmi brzy. A když vybíral učedníky, tak předtím se modlil celou noc. Protože mu o to opravdu šlo. Šlo mu o to, aby to bylo podle Boží vůle a aby to bylo opravdu tak, jak jeho nebeský Otec chtěl. Podle modliteb se totiž pozná duchovní stav jednotlivce. A to není, to teď nemyslím tím, že se to pozná tak, že kdo se modlí ve shromáždění nebo na veřejnosti, že se to podle toho pozná, že to ty druzí vidějí. Naopak, to Pán Ježíš Kristus kritizoval a říká, když nebuďte jako ti publikáni, kteří se modlí jakoby v prvních řadech, ale když se modlíš, běž do svý komůrky a tam se modlí a tě nikdo nevidí a tě nikdo neruší. A tak znovu tedy, podle modliteb se pozná duchovní stav jednotlivce, ale i celého sboru. A mě je někdy velice smutno, pokud můžu být upřímný na tomhleto místě, že když někdy skončí třeba kázání a máme modlitební chvíli po kázání a je tady tak dlouho ticho. Nikdo se nechce modlit, nebo nemůže modlit, nebo nemodlí se. A já tomu nerozumím. Já tomu fakt nerozumím, protože mě to mrzí. A na mysl mi vstoupila jedna otázka, to opravdu nemáš co říct Bohu? Nebo se za něj stydíš? Nebo cítíš se moc mladý na modlitbu, že se nemůžeš modlit ve shromáždění? Nebo naopak, cítíte se moc staří, že se nemodlíte, nebo že se nemodlíme? Co říkáte na tyhle ty argumenty? Nebo máte nějaké jiné? Prosím vás, pomožte mi najít. Já si myslím, že tyhle ty argumenty, na které jsem teda vymyslel já, na které jsem přišel, jsou velice slabý a ty před Pánem Bohem určitě neobstojí. Kéž bychom docházeli více využívat Božích darů, jako je modlitba, věřili jejich moc, v jejich moc, a tak já bych chtěl skončit zase Božím slovem. Když se podíváme do Jakuba, 5. kapitoly, 14. verš, tak čteme. A modlitba víry uzdraví nedoživého a pozdvihne ho Pán. A jestliže jste se co prohřešil, bude jemu odpuštěno. Vyznávejte se pak jedni druhým z hříchů, modlete se jedni za druhé, abyste byli uzdraveni. Mnoho zmůže modlitba spravedlivého opravdová. Mně se strašně líbí ta poslední věta. Mnoho zmůže modlitba spravedlivého opravdová. A je to tak Boží slovo. A to bych chtěl, aby jsme dneska s tím odcházeli, s tím vědomím, že opravdu modlitba zmůže strašně moc. A že to je úžasný dar, ale i úžasná zbraň, kterou můžeme bojovat proti tomu zlému, ale úžasný dar k tomu, aby jsme tady vyhlašovali Boží království a získávali sílu, moc i moudrost od Pána Boha. Kéž nám Pán Bůh k tomu dává moudrost a posilu. Amen.